Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Sandoz v Prekmurju vgradnjo ene največjih tujih naložb v zgodovini države.
V Bruslju tokrat drugačni poudarki problematike medijske svobode v Sloveniji.
Falcon zatajil, Poklukar ostal doma.
Vreme jutri bo oblačno z občasnimi padavinami. Dobar večer, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. V Lendavi bo zrasel visokotehnološki center, ki bo prinesel kar 300 novih delovnih mest. Taki so namreč načrti farmacevtske družbe Lek in švicarskega Sandoza, ki bo za naložbo namenila 379 milijonov evrov. Memorandum o soglasju sta v Ljubljani podpisala predsednik uprave Leka in predsednik Sandoza Slovenija Robert Ljuljo ter minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Država bo namreč investicijo, ki bo zaključena najpozneje v 5 letih, podprla z neposredno državno pomočjo v višini med 50 in 55 milijoni evrov. Zakaj so za investicijo izbrali Slovenijo, predsednik uprave Sandoza Richard Sejnor pojasnjuje.
Slovenija ima vse potrebno za uspeh na tem tehnično visoko kvalificiranem področju, pravo znanstveno okolje ter stabilen in podporen politični okvir, ki spodbuja inovacije in investicije.
Direktorji zdravstvenih domov in bolnišnic so na premijeja Roberta Goloba naslovili pismo z opozorilom, da bodo plače nekaterih zdravnikov po 1. aprilu presegle njihove plače. V pismu so zapisali, da razmišljajo o odstopu, če nesorazmerja ne bodo odpravljena. Pismo je podpisalo več kot 100 direktorjev. Potem bo je Pop TV včeraj poročal o primeru, ki kaže na korupcijo v UKC Ljubljana, se je danes že odzvalo Ministrstvo za zdravje. Od vodstva in sveta UKC Ljubljana zahteva razjasnitev primera. Pop TV je namreč poročal, da naj bi nevrokirurg Roman Bošnjak za operacijo državljanke Severne Makedonije poleg plačila operacije po rednem ceniku zahteval še zasebni honorar v višini 6000 evrov. Pacientka je morala denar nakazati pred posegom na bančni račun agencije v Hongkongu. Ko bo ministrstvo pridobilo vse dokaze in uradne informacije, bo odločalo o nadaljnih korakih. Podjetje Labena je v Ljubljani predstavilo novo platformo za rast in povezovanje zagonskih podjetij in idej, skladi in investitorji tveganega kapitala na področjih medicine, biotehnologije ter prehrambene in farmacevtske industrije. Na voljo bo več kot 100 milijonov evrov. Prijave bodo začeli sprejemati prihodnji teden. Po besedah direktorja Boruta Čeha gre za edini tovrstni pospeševalnik idej, ki pokriva več držav in deluje v več regijah, to je na Poljskem, Slovaškem, Češkem, Latviji, Litvi, Estoniji, Madžarski, Romuniji, Bolgariji ter na Balkanu.
Mnogi znanstveniki, start-upi in zagonska podjetja, oddelki na fakultetah imajo dobre ideje, ki pa največkrat svojo pot končajo v predalu ali pa se zaključijo znanstveno objavo. S platformo Labena Ventures bomo zagonskim podjetjem, univerzam in raziskovalnim inštitutom omogočili in jim pomagali, da svoje ideje testirajo, uresničijo, ter da jih na poti skozi akcelerator usposobimo, da pridobijo investitorje. Preko različnih skladov jim bo na voljo več kot 100 milijonov evrov.
Je dejal direktor Borut Čeh.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Notranji minister Boštjan Poklukar se danes zaradi tehnične okvare vladnega letala Falcon ni mogel udeležiti zasedanja notranjih ministrov Evropske unije v Bruslju. Napako že odpravljajo. Vladno letalo je sicer med letoma 2018 in 2022 poletelo skoraj 1000-krat. Najbolj pogosto so ga uporabljali v uradu predsednika republike, kabinetu predsednika vlade ter ministrstvih za zunanje zadeve in obrambo. Največkrat pa je bilo v zraku leta 2021. V preteklosti je zaradi okvare že nekajkrat ostalo prizemljeno. Notranjega ministra Poklukarja na zasedanju v Bruslju nadomešča stalni predstavnik pri Uniji Iztok Jarc. Osrednja tema so migracije. Svoboda medijev v Evropski uniji je bila osrednja tema okrogle mize v Evropskem parlamentu, pri čemer so kot primer obravnavali Slovenijo. Gostila jo je poslanka Evropske ljudske stranke Romana Tomc. Na srečanje je povabila predsednika programskega sveta RTV Petra Gregorčiča, novinarja Petra Jančiča in nekdanjega novinarja Mira Petka. Želela je namreč predstavitev stališč, ki jih komisija redko sliši. Poleg političnih pritiskov na RTV so opozorili tudi na nedopustnost nedavnega obiska evropske komisarke Vere Jourove na ustavnem sodišču v občutljivem času odločanja o noveli zakona o RTV. Prispevek Roka Mihevca.
O slovenskih medijih vedo največ tisti, ki jih redno spremljajo in razumejo slovenski jezik, je uvodoma začela poslanka Tomc. Zato so evropski kolegi odvisni od zunanjih informacij.
Te zunanje informacije pa prihajajo do njih pogosto tudi precej izkrivljene ali pa nepopolne. In zato na tej nekako neoptimalni podlagi morajo sprejemati odločitve, na takšni podlagi nastajajo tudi kakšna poročila.
Z namenom, da kolegi iz evropskih institucij dobijo prave informacije, je v Bruselj povabila tri slovenske goste, Gregorčiča, Jančiča in Petka. In zakaj ravno njih?
V Sloveniji je v teku poskus popolne politične podreditve nacionalnega medija RTV Slovenija. Mnogi menijo, da je bil glavni namen tega zakona odstranitev vodstva, ki stoji kot neka ovira na poti pri doseganju tega cilja. Način, kako si je vladajoča politika zamislila politizacijo RTV, je najbrž najbolj nazoren primer tega, kar nova evropska zakonodaja prepoveduje.
Tako je Peter Gregorčič izčrpno pojasnil vlogo RTV in zadnjo problematiko osvetlil stališča zagotavljanja neodvisnih javnih medijev.
Ukolikor se v neki državi, v tem primeru v Sloveniji, uveljavi načelo, da lahko vsakokratna oblast mandate organov upravljanja nadzora javnih medijev prekine brez ugotavljanja pogojev, ki so za to sicer predpisani, se s tem organom povsem oduzame zagotovljeno avtonomnost in odgovornost, ki morata biti razvidni in predvidljivi. Na ta način pa se položaje teh organov, ki so dejanski edini garant zagotavljanja pluralnih in neodvisnih informacij, močno izpostavi vsakokratni razporeditvi politične moči ustanovitelja, torej državne oblasti. Posledično taki organi upravljanja nimajo več ustreznih pogojev za neodvisno in nepristransko delovanje. Zato njihovo delovanje postaje na dolgi rok pristransko in sicer v korist vsakokratni politični oblasti. Brez relativne samostojnosti in strokovne neodvisnosti navedenih vodilnih delavcev v razmerju do nosilcev družbene in politične moči ter do vsakokratne oblasti si zato ni mogoče zamisliti neodvisne javne radiotelevizije. Namesto demokratičnega modela imenovanja članov sveta RTV Slovenija, ki prevladuje v večini evropskih držav, sprejeta novela v Sloveniji torej uvaja korporativistični model. Ta pomeni odstop od ene od pomembnih vrednot Evropske unije, to je od načela demokratičnosti.
Kritično je ocenil tudi nedavni obisk komisarke Jourove, ki se je o začasni zadržani noveli pogovarjala s predstavniki oblasti.
Ker pa je v okviru tega konteksta v zelo občutljivem času obiskala tudi predsednika ustavnega sodišča, dr. Mateja Četa, ki o tej zadevi trenutno odloča, je s tem v javnosti vzbudila vtis, da kot predstavnica izvršilne veje oblasti Evropske unije vrši nedopusten pritisk na naše ustavno sodišče v zadevi, ki je izjemno pomembna ne le za Slovenijo, ampak tudi za Evropsko unijo.
Da je pred slovenskim ustavnim sodiščem politika Evropske komisije, je bil kritičen tudi Jančič.
Ne, in če bo zdaj po zadržanju ustavno sodišče ugotovilo kršitev ustave, bo to kršitev ustave, kateri je prispevala Evropska komisija z svojim precej jasnim stališčem. Ne, zdaj, če pa ustavno sodišče odloči obratno, bo pa spet težava. To bo pa težava za novinarje, ker ne, bo pa obveljal princip, da lahko po vsaki spremembi oblasti na volitvah nova oblast pozamenja vse v medijih vodilne takoj, brez razlage, ker jih pač imajo to pravico, na ta način so zdaj ravnali.
Jančič je obrazložil tudi njegovo zgodbo o zamenjavi in odstavitvi iz uredništva spletnega portala siol.net in nekatera njihova odmevnejša poročanja, tudi o visokih nagradah premijeja Roberta Goloba kot direktorja GEN-I in o spornih ravnanjih tega podjetja. Tudi nekdani novinar Miro Petek je najprej pričeval o napadu nanj, ko je bilo pred leti ogroženo njegovo življenje. Nadalje pa je glede lastništva medijev v Sloveniji dejal, da je bil poskus razbitja teh mrež jalov.
In problem medijske svobode v Sloveniji je ravno v lastništvu medijev, v velikem medijskem monopolu in izigravanju zakonodaje. In vsa dosedanja leva politika, ki je bila na oblasti skoraj da dve tretjini te samostojne Slovenije, je dovoljevala takšen medijski defekt koncentracije, ki dan danes pomeni resno grožnjo demokraciji v Sloveniji.
Spomnil je tudi na odpuščevanja novinarjev v dominantnih medijih in na stališča slovenske predsednice Nataše Pirc Musar, ki je kritična do tistih medijev, ki do nje niso prijazni.
Glavni stavkovni odbor šolskega sindikata SVIS je danes potrdil stavkovni sporazum. Splošna stavka je s tem zamrznjena. Po besedah glavnega tajnika sindikata Branimira Štruklja sporazum predvideva izboljšanje vrednotenja pedagoškega dela, pa tudi dela administrativnega, tehničnega in računovodskega osebja. Od podpisa resolucije o pomorski usmeritvi Slovenije je minilo več kot 30 let. V tem času smo prodali znano podjetje Splošna plovba. Odprla so se tudi vprašanja o ribičih. Razmere v slovenskem pomorstvu se izboljšujejo, meni dr. Marko Pavliha. Z njim se je pogovarjala Maja Morela.
Menite, da se Slovenija razvija v moderno pomorsko državo, kot bi se morala po podpisani resoluciji?
Od podpisane resolucije o pomorski usmeritvi Republike Slovenije je minilo že več kot 30 let in marsikaj se je dogajalo. Običajno sem na ta dan ugotavljal, da je na eni strani resolucija eden najbolj klenih pravnih aktov in tudi vizionarskih, ki bo sprejet še pred osamosvojitvijo Republike Slovenije, torej 7. marca 1991, na drugi strani pa tudi eden od najmanj upoštevanih. No, hvala Bogu se v zadnjih letih to spreminja. To potrjuje tudi današnja otvoritev novega sodobnega reševalnega pomola naše fakultete za pomorstvo in promet. To potrjuje solidno delovanje uprave Republike Slovenije za pomorstvo, nedavno sprejeti pomorski načrt, potem recimo takšni odlični predpisi, kot so pomorski zakonik, in še bi lahko naštevali. No, na drugi strani pa je nekaj bridkosti, recimo usoda splošne plovbe, ki bila včasih ponos slovenstva, pa je bila žal prodana tujcem. Pa še marsikaj bi se našlo, ker bi bilo lahko v preteklosti boljše narejeno, tudi usoda ribičov ne nazadnje povezana sicer za ureditve Evropske unije, ampak da ne bomo samo kritizirali, počasi se zadeve, ki so bile zapisane v resoluciji, uresničujejo. Ne nazadnje je resolucija predvidevala tudi povezovanje z zaledjem, ki je še kako pomembno za razvoj Luke Koper. Seveda je bil mišljen drugi ter, samo ni bil tako imenovan, no in kot vemo, gradnja že poteka in bomo, upam, končno dobili drugi ter med Koprom in Divačo tam leta 25 ali 26.
Torej, napredek je in tudi posodobitev pristanišč je eden od pogojev za kakovostno in učinkovitejše vključevanje Slovenije v evropsko prometno omrežje. Kako skrbimo za pristaniško infrastrukturo?
Veste, pri Luki Koper, ki je seveda tako rekoč utelešenje slovenske pristaniške infrastrukture, je vedno znova najbolje, da se vanjo politika čim manj meša. Ko začne politika spreminjati sestave nadzornih svetov in uprave in tako naprej, ko gre za politično kupčkanje, so temu primerne škodljive posledice. Luka Koper je eno najboljših podjetij v Sloveniji, odlično posluje in jaz si samo želim, da ne bi katerakoli politika naredila napake in recimo tudi to podjetje, ta slovenski dragulj, zapravila na takšen način, recimo kot splošno plovbo. Kaj to pomeni? naj ohrani svoj večinski delež v kapitalu naša država, eventualno ga lahko malo zmanjša, ampak naj ohrani vsaj strateškega in naj še naprej podpira razvoj Luke Koper v smeri čiste pretovorne tehnologije, kot so recimo kontejneri, prevoz avtomobilov in še marsikaj drugega. Tako da lahko tu zaenkrat ohranimo optimizem, ampak kot rečeno optimizem, v katerega naj ne posega katerakoli politika.
Kaj pa področje varnosti v pomorskem prometu pri nas?
Področje varnosti je dobro v sodelovanju različnih akterjev, kot recimo uprave za pomorstvo, potem uprave za reševanje, ki v sklopu ministrstva za obrambo, pa policije, pa ne nazadnje tudi znanstvenih izobraževalnih institucij, kot je naša fakulteta. Mislim, da smo tu na solidnem nivoju, da smo mednarodno primerljivi. Smo pripravljeni tudi na primere onesnaženj, da bi recimo prišlo do trka tankerjev ali kaj podobnega. Skratka, tudi tu lahko pohvalim, da je Slovenija dokaj naravnana na evropsko pomorsko politiko, ki pa je seveda tudi zelo pomemben dokument, že nekaj let star, namreč gre za celostni pristop do morja in do ribištva. Namreč, če je Slovenija na eni strani zelo majhna pomorska državica, je pa na drugi strani vpeta v Evropsko unijo, ki ima 70 tisoč kilometrov obale, je obdana z dvemi oceani in štirimi mori, ima prek 1300 velikih pristanišč, ustvarja pomemben del evropskega dohodka, tako da se je treba zavedati tudi te prednosti in to, kar rad povem na današnji dan, je Slovenija nenazadnje ena od redkih držav na svetu, ki je morje zarisala v svoj grb in v svojo zastavo. In naj se tudi temu primerno obnaša. Zato recimo sam menim, da ni primerno, da je pomorstvo skrito nekje v ministrstvu za infrastrukturo. Jaz bi raje imel ministrstvo za pomorstvo in promet, da bi tudi na ta simboličen način poudarili pomen pomorstva, ki ga ima za tako majhno državo, kot je Slovenija.
Omenili ste tudi izobraževanje. Je za poklice iz te pomorske panoge dovolj zanimanja pri mladih?
Dovolj zanimanja in ena od prednosti našega študija na Fakulteti za pomorstvo in promet, ki spada pod Univerzo v Ljubljani, je velika zaposljivost. Mi praktično lahko zaposlimo več kot 90% vseh diplomantov in to potrjujejo vsako letni informativni dnevi, zanimajo na veliko za vse programe, ki jih naša fakulteta ponuja in upajmo, da bo tako ostalo tudi v prihodnje.
Dr. Marko Pavliha, najlepša hvala.
Hvala tudi vam.
S profesorjem na Fakulteti za pomorstvo in promet, doktorjem Markom Pavliho, se je pogovarjala Maja Morela. Ponovitev bo na sporedu ob 23:37 minut.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Države članice Evropske unije so danes odobrile načrtovano odpravo vizumov za državljane Kosova z začetkom prihodnjega leta. Vizumsko liberalizacijo za Kosovo mora odobriti še Evropski parlament. Peter Pavel je danes v Pragi presegel kot novi češki predsednik. 61-letni Pavel je v drugem krogu volitev premagal nekdanjega premijeja Andreja Babiša in je na položaju zamenjal veterana Miloša Zemana in postal četrti predsednik samostojne Češke. Njegove pristojnosti so, da imenuje vlado, izbira guvernerja centralne banke in ustavne sodnike, prav tako pa je vrhovni poveljnik oboroženih sil. Njegov mandat traja 5 let.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Tradicionalno pevsko srečanje Koroška poje bo letos znova potekalo v živo na odru Doma glasbe v Celovcu. Spomnili se bodo lanskega jubileja, nam je povedala glasbena referentka pri Krščanski kulturni zvezi, profesorica Katja Osterc.
Letos bomo obeležili 50 plus 1, tako smo tudi zapisali na letake, tako da ljudje še vedno se spomnijo, da ne želimo preskočiti 50-letnice, ker je zelo pomembna. Hkrati se bomo spomnili tudi 70-letnice ustanovitve Krščanske kulturne zveze in seveda predstavili spletno pesmarico slovenskih pesmi.
In kdo bo letos oblikoval koncert?
Mešani pevski zbor Danica iz Šentprimoža, mešani pevski zbor Peca iz Globasnice, kvartet Oysterniks iz Zahomca, vokalna skupina Lipa iz Velikovca, mladi akcent iz Ledinc, trio Drava iz Borovelj, dekliški zbor prvega letnika Škofijske klasične gimnazije iz Ljubljane ter moški zbor Mirko Filej iz Gorice.
Glasbena referentka Krščanske kulturne zveze Katja Osterc, kakšna pa bo rdeča nit koncerta?
Slovenska pesem, naj si bo ljudska, ponarodela ali umetna.
Zbor iz Ljubljane pripravlja tudi noviteto. Koroška poje 2023, to nedeljo popoldne v Celovcu. Slovenski kolesarski as Primož Roglič je zmagovalec četrte etape na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja. Ciljno črto je prečkal pred Francozom Alaphilippom in Britancem Yatesom. Zmagovalec pete etape na kolesarski dirki Paris-Nica pa je Nizozemec Olav Koel. V zaključnem sprintu je ugnal Danca Pedersena in Belgica Merlijeja. Skupno vodstvo je še naprej v rokah Tadeja Pogačarja, a je prednost nekoliko manjša. Danes je zasedel 21. mesto. V švedskem Östersundu je danes 15 km dolgo biatlonsko preizkušnjo dobila Italijanka Doroteja Wirer. Slovenka Polona Klemenčič se je uvrstila na odlično 10. mesto, kar je njen najboljši dosežek na tekmah za svetovni pokal. Njena reprezentančna kolegica Anna Marija Lampič je zasedla 61. mesto. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne padavine, deloma plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na severu od 1 do 6, najvišje dnevne pa od 11 do 15. V soboto dopoldne bo večinoma oblačno, v notranjosti bo občasno rahlo deževalo, popoldne pa se bo delno razjasnilo, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem proti večeru burja. V nedeljo bo deloma jasno in nekoliko hladneje. V ponedeljek bo deloma sončno, zapihal bo jugozahodnik. Še nekaj temperatur ob 18 je pred nami, Črnomelj 16, Novo mesto, Maribor in Ptuj 15, Murska Sobota, Koper in Lendava 14, Celje, Ljubljana, Nova Gorica in Trbovlje 13, Slovenj Gradec in Velenje 12, Kočevje, Bled, Kranj in Tolmin 11, Postojna pa 10 stopinj. Na primorski avtocesti je v predoru Kastelec proti Ljubljani zaradi pokvarjenega tovornega vozila zaprt vozni pas. Pred počivališčem Rauber Komanda proti Kopru je zaradi del, torej ostajamo na primorski avtocesti, tam bo zamude torej pred Rauber Komando približno 10 do 15 minut. Jutri bo na ljubljanski severni obvoznici spremenjen prometni režim med krožiščem Tomačevo in Novimi Jaršami, bo promet v obe smeri potekal po dveh zoženih pasovih. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.